نبرزنتاو الحساب في الستير. ديسكوسيوني دوار تيمي فيلوسوفيتشي بازاتي فوق راكونتي مكتوبة من البروفيسور جو فريجيري.
Insalmulkom semija tal-istazzjon Campus FM, il-professur Joe Frigiri u jiena Jean-Paul De Luca nilqawkom għal dan il-programm il-ħsieb fl-istejjer. Palgħanhom li kull ġimgħa naqraw rakkont mill-ġabra ta' ħrejjef għal żmienna kitba ta' Joe Frigiri u minnha nisiltu xi ħsibijiet, xi temi filosofiċi illi niddiskutuhom f'din in-nofsija li għandna flimkien. Ir-rakkont li għażilna llum jismu Il-Mara li taqra l-imħuħ.
F'belt l-erf kien hemm mara xieħa li kienet taqra l-imħuħ. Mhux il-pala tal-it jew il-karti tal-lob jew il-weraq tat-te kif jagħmlu sħaħar komuni, imma l-ħsibijiet u x-xewqat mistura. Kienet toqgħod bil-qiegħda fil-bib fuq banketta baxxa u n-nies kienet tmur għandha biex taqrala moħħha. Għaddi, għaltilha hekk kif rata ris għalejha. It-tfajla nħasdet. Ħamsa bil-quddiem u tlieta jekk terġa' tiġi, komplet ix-xwejħa. U t-tfajla ħarġet il-flus mill-maktur u tagħhom l-affida. Oqgħod bil-qiegħda għaltilha b'leħen maħnuq u titkellimx qabel inkellmek. Għalqet il-bib ta' barra. Xelet ċema f'tazza tal-ħġieġ u farfret it-trab minn fuq wiċċ il-mejda. Xi trid minn għandi staqsieta. Irridek tgħidli x'qed jaħseb l-arus. Xi swielek li tkun taf? Jiswieli għax qed immut bil-kurżità. Jaqgħu qed jagħti l-wiċċ lil xi mar oħra? Kif taf? Qed nistaqsik xejn iżjed, kompli għajdli. Ħanajdlek x'qed taħseb int trid? Għajdli. Qed taħseb li l-arus qed jaqlibielek u tridni ngħidlek ma' min. Tgħidlix, tgħidlix. Qed taħseb li jekk hum innu toqtlu bis-sikkina u x'hekk qed taħseb? Le, hekk qed taħseb imma ma tridx tammetti. Imma veru, veru? Veru li jekk qed taħseb, imma ma nafx jekk dak li qed taħseb hux veru. Jien naqra l-imħuħ, xejn iżjed? Għajdli nitolbok jekk hux minnu, ħammur noqtlu issa stess bis-sikkina. Qed tara kif veru hekk qed taħseb? Li kont minnek intajjarhom minn moħħi dawn il-ħsibijiet għax iġibuk filgħali. U x'nagħmel jekk hu veru? Itilqu. Hekk taħseb? Hekk naħseb? Jumejn wara reġgħet marret. Tlieta bil-quddiem u ħamsa jekk terġa' tiġi. Għajdli din biss jekk joġbok. X'qed jaħseb l-arus bħalissa? Jaqgħu qed taħseb li sejt il-qek? Kif taf? Qed tara kif hekk qed taħseb. U x'għandi nagħmel jekk qed jaħseb hekk? Itilqu qabel jitilqek. Għall-inqas in-nies tgħid li tlaqtu int, mhux li telqeku. Dakinhar stess it-tfajla telqitu. Ħarbet minn belt il-erf u ma rawix iżjed. U l-arus, mitluf minn sensieħ, beda jħabbat bib-bib biex jara fej marret.
Edin tisimaw il-program il-ħsieb fl-istejjer, kon kem smajtu l-professur Joe Frigiri jaqra il-rakkont miktub minnu Il-Mara li taqra l-imħuħ. Il-ħsieb li xtaqt li nisiltu minn dan il-rakkont huwa dwar il-mekkaniżmu tal-azzjoni umana. U hemm xi domandi li xtaqt nagħmilek. Nistgħu ngħidu li l-azzjonijiet tagħna huma determinati minn affarijiet oħra li hemm mir-rieda tagħna? U x'differenza hemm bejn li nkun inkondizzjonat illi naġixxi b'ċertu mod u l-azzjoni tkun iddeterminata?
Irridu nibdew minn hawn. Tkellimna fil-programmi l-oħra f'din is-sensiela, Jean-Paul, l-iktar fuq il-lingwa u l-ħsieb. Imma rridu ngħidu li fil-bniedem minn barra l-fakultà tal-intellett, jiġifieri l-fakultà tal-ħsieb u tar-raġuni tal-fehma, hemm ukoll il-fakultà li aħna nsejħulha r-rieda. Mela l-bniedem minn barra li jaħseb ukoll jixtieq u jrid. L-azzjoni umana titwielet mir-rieda tal-bniedem. Ġifieri il-bniedem isib ruħu f'ċirkostanzi Jean Paul fejn jista' jagħżel. Mhux biss jista' jagħżel jagħmel x'dilħaġa jinkella l-oħra, imma jista' wkoll jagħżel illi ma jħux azzjoni li ma jaġixxiex. Dawn huma għażliet li aħna nsejħulhom għażliet liberi jew għażliet ħielsa. Issa inti staqsejtni jekk hemmx xi ċirkostanzi li jistgħu jikkondizzjonaw l-għażla. Fuq da irridu noqogħdu attenti kif nitkellmu u rridu ngħidu hekk. Nażgur li l-azzjonijiet tagħna huma marbuta mal-imodi, huma wkoll marbuta maċ-ċirkostanzi li nsibu ruħna fihom. Imma f'daqshekk mhumiex determinati, jiġifieri mhumiex inevitabbli biex jiena nispjega għaliex qed nagħżel li mmuraw u mhux hemm, għaliex qed nagħżel li mmur il-belt u mhux taslima, l-ewwel irid ikun hemm il-belt u taslima. Jiġifieri, l-għażla fiċ-ċirkostanza li qiegħed fiha jien hija marbuta mal-fatt illi f'din il-lokalità, f'dal post, f'dal pajjiż, jeżistu dawn iż-żewġ postijiet. Li kont x'imkien ieħor, kont stajt immur Londra jew Oxford, stajt immur Ruma jew Milan. Imma li nagħżel li mmur dik hija għażla ħielsa. Naturalment irid ikolli raġuni għaliex semmuraw. U mhux hemm, jiġifieri aħna meta ngħidu li l-għażla tagħna hija ħielsa li mhijiex inevitabbli, m'aħniex ngħidu li din issir bl-addoċċ, aħna rridu nfissru għaliex aħna nġibu ruħna b'dal-mod, però meta nfissru għaliex nġibu ruħna b'dal-mod, ma msemmux kawża li inevitabilment bil-fors dejjem ikollha l-istess effett bħalma jiġri fil-liġijiet tan-natura, kien ti titlaq ġebla, kollok ġebla fidek, u titlaqa dina bil-liġi tal-gravità bil-fors tinżel l-isfel. U anki jekk twadda bal-fuq wara ftit, terġa' tara nieżla. Jekk inti tixel switch u għandek il-wires konnessi kif suppost jiġi d-dawl. Jekk jonfoħ rieħ b'ċerta saħħa, waqqas siġra, jew waqqa' dar. Dawk huma liġijiet marbutin mal-forza tan-natura, ma kif taħdem in-natura, il-liġijiet tan-natura. Aħna il-libertà tagħna neżerċitawha għaliex nużaw ir-raġuni biex naħsbu, nużaw ir-raġuni biex niddeliberaw, imbagħad nużaw ir-rida tagħna biex nagħżlu. Jiġri m'hemm xejn inevitabbli, però wara li nkunu għedna dan, irridu wkoll insemmu raġunijiet meta inti tara bniedem, raġel jew mara, qed iġibu ruħhom b'mod daqsxejn stramp. Inti x'tistaqsi lilek innifsek. Tajt imma għax għamilha dik il-ħaġa dak ma stennejtix minnu, jew dik għax ġabet ruħha b'dak il-mod mhux soltu tagħha, inkunu qegħdin fitxu li nippruvaw nifhmu ir-raġuni tal-azzjoni tagħhom. U aħna l-ħajja tagħna minn hekk kien magħmula, mela rridu ngħidu li hemm il-libertà. Imma rridu ngħidu wkoll li l-bniedem dejjem jaġixxi f'ċirkostanzi marbutin mal-passat, f'ċirkostanzi marbutin mal-post fejn ikun, mal-bnedmin l-oħra li qed jagħmilha magħhom, u hemmhekk b'mod liberu jiddeċiedi li jagħmel din ħaġa jew li ma jagħmilix, jew kellha li jagħmel din ħaġa u mhux l-oħra.
Kien huwa importanti l-intenzjoni fl-analiżi tal-azzjonijiet tagħna?
L-intenzjoni ħaġa interessanti ħafna. Pereżempju, din l-istorja, biex forsi nagħmlu anki referenza leha sewwa, bdis sentenza. F'belt il-erf, hija frażi ftit ironika, għax jiena dejjem noħloq postijiet fittizi u ntihom isem, ġieli kellna eżempji oħra ta' dan fl-istejjer l-oħra li qrajna. F'belt il-erf kien hemm mara xi ħa li kienet taqra l-imħuħ. Mhux il-pala tal-it jew il-karti tal-lob jew weraq tat-te kif jagħmlu s-saħar komuni imma l-ħsibijiet u x-xewqat mistura. Issa fuq l-intenzjoni, ma qabel ma niġu għand l-intenzjoni, jien ngħidu kelma fuq din. Jista' jkun hemm ħsibijiet u x-xewqat mistura Risposta hija iva, jista. Il-behavioristi ħafna drabi li jinnegaw il-preżenza ta' kull attività mentali u jippruvaw ifissru għadejjem f'termini ta' stimulu u rispons, jinnegaw il-preżenza tal-attività mentali. Naturalment aħna ma ninnegawiex. Jista' jkun iva illi inti kollok ħsieb u ma turiħx din nafuha. Jew ikollok xewqa u ma tkunx trid tiżvela. Jista' jkun ukoll li tifforma intenzjoni u ma tkunx trid turiha. Iżomma għalik. Aħna nitkellmu fuq iżomma sigrita, però minna nfisa, meta inti tifforma l-intenzjoni, fil-formazzjoni tal-intenzjoni stess, dejjem għandek riferenza għad-dinja, dejjem għandek riferenza għal xi ħaġa li inti tixtieq twettaqha lil hinn minnek, il-barra minnek, għaliex tipikament l-azzjoni umana iġġib bidla fl-ambjent. Sa dil bidla tista' tkun kważi bidla li bil-kemm tinduna biha. Ma normalment tarax anki jekk bniedem fejn naf jifforma intenzjoni ngħidu ordinarja komuni tal-ħajja ta' kuljum. Jifforma l-intenzjoni li mur sal-ħanut u jixtri ktieb ngħidu aħna. Int naturalment anki fil-formazzjoni ta' dik l-intenzjoni dejjem hemm riferenza għal xi ħaġa li se tagħmel il-barra minnek, li se tagħmilha fid-dinja. U jiena kif inkun naf x'intenzjoni ffurmajt inti jew billi tgħidli. Mingħajr ma tikteb, għax hekk tikteb ma nkunx naf. Jew inkella billi nara l-azzjoni. Jiġifieri narak sejjer fid-direzzjoni tal-ħanut, imbagħad narak tħalt, għaddejt mill-bib u xtrajt il-ktieb. Allura jiena nista' nkun naf x'intenzjoni kellek int, jew billi tgħidli mingħajr ma tikteb, inkella billi nara l-azzjoni. Mela l-intenzjoni hija tipikament narawha isseħħ fl-azzjoni. Għalhekk irridu nevitaw żewġ estremi, irridu nevitaw l-estrem ta' dawk li għajdu li inti l-intenzjoni jew l-ħsieb qatt ma tista' tostru, qatt ma tista' żommu għalik. Imma irridu wkoll nevitaw l-estrem ieħor li ngħidu li l-intenzjonijiet u l-ħsibijiet huma dejjem privati. Mhumiex, għax anki fil-formazzjoni tagħha l-intenzjoni dejjem qed tagħmel riferenza għal xi ħaġa barra minnek. Issa l-intenzjoni Aristotele fit-tielet ktieb tal-Etika Nikomachea jorbota mar-responsabilità, għax l-iktar ħaġa interessanti. I li meta ngħidu li għamilna xi ħaġa minn rajna għax ridna nagħmluha, meta f'kelma oħra norbtuha mal-intenzjoni, inkunu wkoll qed nassumu r-responsabilità għaliha. Fili qed ngħidu iva minn rajja għamilta dik il-ħaġa, differenti minn xi ħadd li għajdlek ma kontx naf. Issa inti tista' tgħid ma kontx naf u xorta waħda tkun kolpevoli tal-injoranza għax jista' jkun hemm xi ħadd li għajdlek imma missek kont taf jew missek qatt attent. Għaliex mhux dejjem l-injoranza tiskużak, l-injoranza kultant tiskużak jekk tkun injoranza innoċenti, ġifieri jekk inti ma stajt tagħmel xejn biex telibha. Imma jekk kellek id-dmir li ssir taf jew li tkun taf u inti ma milx dak li kellek tagħmel biex tinforma ruħek, allura dik l-injoranza tista' ssir injoranza kolpevoli, jiġifieri ma teħilsekx mill-ħtija marbuta vuol diri mar-responsabilità. Issa x'inhuma l-affarijiet li neħħu jew għall-inqas iċekknu r-responsabilità? Jista' jkun hemm ħafna. Però Aristotele isemmi tnejn, waħda il-violenza u l-oħra l-injoranza mhijiex marbuta mal-ħtija. Ġifieri l-injoranza li int ma stajt tagħmel xejn biex telibha. Mhux l-injoranza kolpevoli, imma li int ma kontx taf u ma stajtx tkun taf. Inieħdu l-ewwel waħda, ġifieri in-nuqqas ta' responsabilità fil-preżenza tal-violenza. Kxi ħadd verament iġalek tagħmel xi ħaġa, jisfurzak tagħmel xi ħaġa, jon kella jekk qiegħdek f'pożizzjoni fejn tant psikoloġikament jikkondizzjonak li kważi inħilek ukoll il-ħila li taħseb u tirraġuna sew. Dawk huma kundizzjonijiet illi jew ineħħu għal kollox ir-responsabilità jew kella inaqsuha. Ħan nagħtu eżempju biex niftehmu ta' xi ħadd li jew titnaqqaslu r-responsabilità jew kellha titneħħilu għal kollox. Per eżempju, jekk wieħed isib ruħu magħluq f'ċella, jonkella b'dawl qawwi fuq rasu, mbagħad il-pulizija sigrieta qiegħda tittorturah biex jagħmel stqarrija, jew biex jiffirma dikjarazzjoni, hemmhekk ma nistgħux ngħidu li da kien qed jaġixxi minn rajh. Allura ma nistgħux ngħidu li kien responsabbli għal dak li kiteb jew għal dak li qal. Huma eżempji ta' dan it-tip illi neħħu għal kollox ir-responsabilità jew inkella inaqsuha. Mela l-intenzjoni u r-responsabilità marbutin ħafna flimkien u dan narawh mhux biss fl-etika, imma narawh ukoll u nifhmuh sew pereżempju meta nisimgħu l-każijiet fil-qorti. X'ħafna drabi l-avukati difensuri x'ippruvaw juru jew li ma kien hemm l-ebda intenzjoni. Sewa, jew li l-att ma sarx kif ġie deskritt, jonkella li kien hemm ċirkostanzi mitiganti ngħidulhom, jonkella li kien hemm intenzjoni oħra, intenzjoni differenti, illi għal xi raġuni mhix marbuta mal-intenzjoni tal-aġent, jiġifieri għal xi ċirkostanza li l-aġent ma kellux kontroll fuqha dik l-azzjoni issarfet f'effett ieħor, jew kellha konsegwenza differenti minn dak li xtaq l-aġent meta għamel deklazzjoni. Dawn huma kollha każijiet illi jistgħu kif għedna juru l-importanza tal-intenzjoni meta qegħdin niddiskutu l-azzjoni umana, għaliex ma jistax ikollok azzjoni umana hekk ma tkunx tista' tiddeskriviha għall-inqas b'xi mod illi tagħmilha intenzjonali, illi inti tista' tgħid isma' f'dan aspett żgur li nistgħu ngħidu li kien hemm l-intenzjoni u nistgħu nieħdu eżempju ta' dax kif tirrakkonta l-istorja Jean Paul fil-filosofija importanti ħafna. E nieħdu eżempju famuż li jafbeh kulħadd, l-eżempju ta' Edipu fil-mitoloġija Griega u anki fid-dramm famuż ta' Sofokle. Kulħadd jaf din l-istorja Edipu. Ir-re illi jisib ruħu f'sali pit-toroq u lajju dal-istranġir, dal-barrani, jalaq l-triq, jimblukkalu t-triq, warbu min-nofs bil-karru biż-żwiemel u Edipu tant jitlalu li joqtlu. Qed iħdaqqa fuq rasu u jħallih tal-post. Issa, għandna nistgħu nistaqsu, dikka kienet azzjoni intenzjonata, ġifieri kien hemm l-intenzjoni li joqtol lil dan l-istranġir, lil lajju. Risposta hija aktar xiva, għaliex dan xarrablu daqqa li missu kien jaf l-konsegwenza tagħha x'kienet se tkun u probabbilment ried joqtlu. Dak iż-żmien il-ħajja ma kellix wis il-valur illi nagħtuha llum. Mbagħad dak inre u probabbilment ħafna drabi ir-rejiet dak iż-żmien setgħu jagħmlu li jridu. Imma wara dan isir jaf jiskopri illi dak l-istranġir li kien qatel, dak l-istranġir li kien mblukkalu t-triq u li kien refa' jdeh fuq u qatlu kien missieru. Sar jafa wara di u minn hemm tibda traġedja. Allura aħna x'ngħidu? Ngħidu li qatlu lill-istranġir intenzjonalment. Imma ma qatilx lill-missieru intenzjonalment. Għaliex, għax ma kienx jaf li kien missieru, mel-inti biex tagħmel xi ħaġa b'intenzjoni, bil-volontà, volontarjament, minn rajk, trid tkun taf x'qed tagħmel u trid tkun taf x'qed tagħmel f'dik id-deskrizzjoni. Għax dak kien jaf illi jekk tiħdaqqa ta' mannar jew tal-ixxuna fuq rasu kien se joqtlu, però ma kienx jaf li se joqtol il-missieru. Mela l-ħaġa li jagħmel volontarjament kienet li joqtol l-istranġir. Imma il-ħaġa li ma milix volontarjament kienet li joqtol l-missieru. F'kull każ l-intenzjoni hija importanti ħafna. Allura inti tista' takkużah ta' omiċidju u f'dan każ anki ta' omiċidju volontarju, għax dan ma milix b'kombinazzjoni, ma kienx hemm inċident, imma ma tistax tgħid li intenzjonalment jew volontarjament qatel l-missieru.
Qed intisimgħu il-programm il-ħsieb fl-istejjer llum rajna r-rakkont il-mara li taqra l-imħuħ. Ħafna nies bħal dik it-tfajla tar-rakkont tellibhom il-kurzita, mhux biss biex ikunu jafu x'għaddej minn moħħ ħadd ieħor, iżda wkoll biex ikunu jafu l-ġejjieni. Taħseb li huwa possibbli li nkunu nafu l-ġejjien daqs li kieku kien ktieb li diġà miktub? Jew inkella huma l-azzjonijiet tagħna li jikdbuh il-ktieb fi kliem ieħor. il-futur nistgħu nafuh jew nagħmluh, jew f'xi ċirkostanzi tnejn.
Ekku, hawnhekk issa dħalna iżjed lejn il-problema li tqum mill-istorja, għax hekk għax kif qatt inti fil-bidu dawn l-istejjer huma xi ftit strambi wkoll għaliex x'jiġri hawnhekk, x'jiġri hawnhekk. Din it-tfajla tmur biex din is-saħħara li taqra x-xorti tgħidilha xi ħaġa fuqha dwarha jew anki fuq l-Arus. U jiġri li iseħħ dak li dit-tfajla tkun qed tibża minnu jew tkun qed tibża li jiġri alla volja l-Arus qatt ma kellu l-intenzjoni li jagħmel l-affarijiet li jissuspettat li kien qed jagħmel. Jiġri ħafna drabi dawn ikunu dawk li bl-Ingliżi jsejħu self-fulfilling prophecies, jiġri tibda tgħid li se tiġri xi ħaġa u tibda tibża li se tiġri, u mbagħad naturalment il-ħaġa tiġri imma li kieku ma kienx hemm dil-fissazzjoni tiegħek li trid tkun taf jew inkella dil-biża' li ħafna drabi taqbdek jekk mhux ukoll il-paniku dwar dak li jista' jiġri dik il-ħaġa ma kinitx isseħħ. Le, aħna ma nistgħux b'mod ġenerali nkunu nafu il-futur. Il-futur ma nridux nqabbluh ma ktieb kif qatt inti l-metafora ixbija li użajt int li hu diġà miktub. Jekk se nitkellmu fuq ktieb irridu ngħidu illi l-passat inkiteb. Imma il-futur huma paġni vojta, rridu niktbuhom aħna. Kif qatt fil-bidu, naturalment, Jean Paul, ma rridux nagħtu l-impressjoni illi l-azzjonijiet tagħna jeżistu fil-vojt, l-azzjonijiet tagħna huma marbutin mal-imoddi jekk aħna qegħdin nużaw il-metafora tal-qed nikdbu ktieb, dana jekk se nikdbuh sew, irridu wkoll naraw x'inkiteb biex inkomplu l-istorja. Imma aħna qed nikdbuha dik l-istorja u nafu illi bħalma jista' jiġri fi ktieb, bħalma jista' jiġri fi dram, din l-istorja waqt li qed nikdbuha għandna diversi alternativi ta' kif nikdbuha. Mhux bil-fors li nagħtuha tmiem wieħed predeterminat, anzi fil-każ tal-ħajja tagħna żgur li mhux hekk. Għaliex aħna konvinti u s-sens komuni għallimna illi nistgħu nagħmlu għażliet kuljum bħalma minna l-għażliet fil-passat u fl-imoddi u aħna konvinti li għamilnihom, hekk ukoll nistgħu nagħmlu għażliet bejn alternattivi differenti li preżentaw ruħhom naturalment anki fil-futur. Jiġifieri din l-idea li aħna naqraw l-oroskopi jew li mmorru għand in-nies li jaqrawna x-xorti, dawna huma affarijiet li għandna nevitawhom, għandna aħna nużaw l-libertà li għandna bħala don, bħala l-libertà li anki tażilna mill-bqija tal-ħolqien, tażilna anki mill-annimali l-oħra, bħalma nużaw ir-raġuni, għax ir-raġuni u l-libertà jmorru flimkien, marbutin flimkien, u nagħmlu l-għażliet li aħna nħossu li huma l-aħjar fiċ-ċirkostanzi. Imma l-għażla hija dejjem f'idejna. Aħna nafu għaliex anki meta nħarsu lejn dak li għamilna diġà, dil-ħaġa nħossuha ngħidu isma, imma hemmhekk kien imissni għamilt ħaġa oħra, jew stajt għażilt aħjar. Konvinti nħossuha di, mhux għax għamilna dik il-ħaġa allura nħossu li bil-fors di kellna nagħmlu. Ma tagħmilx sens, jekk aħna stess ngħidu żbaljajt. X'vol dir żbaljajt? Żbaljajt jiġifieri naf, perswas, konvint illi stajt għażilt aħjar. Stajt għażilt triq oħra. U bħalma ngħidu fuq li modi, anki li modi seta' kien differenti milli hu li kieku għażilna għalina qed ngħid fil-każ tagħna bħala bnedmin għal kull wieħed minna bħala individwu. Konvinti li l-imoddi tagħna seta' kien differenti milli hu, kieku għamilna għażliet differenti. U dik il-ħaġa li aħna ngħidu fuq l-imoddi u li aħna konvinti minna, nistgħu ngħiduha wkoll fuq il-futur. Mela m'hemm xejn miktub. Nikdbuh aħna il-ktieb ta' ħajjitna bl-għażliet li nagħmlu. S'intendi dak li għamilna, dak li qed nagħmlu u dak li se nagħmlu jistgħu wkoll ikunu marbutin flimkien. Kif għatlek, rridu nfissru għaliex qed nagħmlu hekk u mhux mod ieħor, fejn naf jekk inti llum Jean Paul nieħu l-eżempju fuqek, qed tgħallem fi skola l-filosofija, jew qed tagħmel dal-programm u qed tistaqsini mistoqsijiet filosofiċi, daw ukoll qed tagħmlu għaliex il-bieraħ, sena ilu, tliet snin ilu, kont iddeċidejt, meta ġejt biex tidħol l-università, li tistudja l-filosofija u kellek għażla, għax sa fejna fin inti għal-moment ukoll kont qed ittellgħu tniżżel hekk tagħmel storja u filosofija u naf li kont bdejt l-istorja mbagħad iddeċidejt, irrevedejt dik id-deċiżjoni u bdejt tagħmel il-filosofija. Ġifieri dan huwa eżempju ċar ta' bniedem li għamel għażla u mbagħad irrevedejha u għamel għażla oħra. Liberament għamilta inti dik l-għażla, ikkonsidrajt kollox u għażilt. Mbagħad derlek li forsi stajt għamilta għażla aħjar u kellek iċ-ċans tirrevedi id-deċiżjoni. Sa mhux dejjem inkunu nistgħu nirrevedu ċerti deċiżjonijiet, imma fil-każ tiegħek kont tixtieq tirrevedejthom. U dak li għamilt fil-passat ukoll disa tagħmlu llum. U anki fuq dan li għadna kemm semmejna, inti u jien minn rajna għażilna li niġu hawn nagħmlu dal-programm nibdew dissensiela. Ħadd ma sfurzana ma qal nagħmluha bil-fors għażilna li nagħmluha. Konna nafu għal xi x'deħlin, imbagħad naturalment la darba int tagħżel li tagħmel sensiela la tkun għamilt dik id-deċiżjoni, titiżhom kelmtek ma tiġi mbagħad f'nofsa tajt il-ken itmizzi tajtlu ma marrit ma marriġ inkompli. Ma tistax tajtek, ma tistax tmur fuq l-istazzjon u tajtlu x'bajt wara s-sit programm. Le, allura għalhekk ngħid jien illi l-azzjonijiet tagħna llum huma marbutin mad-deċiżjonijiet li għamilna l-bieraħ. Imma fl-istess waqt irridu ngħidu li d-deċiżjonijiet li nagħmlu huma deċiżjonijiet ħielsa u liberi, anki jekk imbagħad meta nagħmluhom jistgħu jorbtuna għax inkunu tajna kelma ma dak li se nagħmlu llum jew għada.
U fil-fatt tajna kelma li l-ġimgħa d-dieħla inkomplu bil-programm tagħna, fil-fatt il-ġimgħa d-dieħla jkun l-aħħar programm, nirringrazzjaw l-semmija li kienu magħna, smajna r-rakkont il-mara li taqra l-imħuħu, ħadna l-ispunt dwar il-mekkaniżmu tal-azzjoni u magħna u tkellimna dwar xi elementi li jikkostitwixxu l-azzjonijiet tagħna, l-intenzjoni, il-raġuni, il-libertà u affarijiet oħra. Wasalna fit-tmiem, nirringrazzjawkom talli kontu magħna u nagħmlu appuntament magħkom għal bħalum ġimgħa.